Granit, mermer, aktas, fosforit, kum, saz, as tuzu, kensiz paydalı kazmalar. Olardın kuramında metal bulmaydı. Bul paydalı kazmalarda tabiqi türünde nemese öndiris pen kurulusta şikzat retinde paydalanat. Mısalı, granit öte kattı tau jınısı bolğandıktan kurulusta köp koldanılat. Olar bölünbeydi, müjülmeydi. Aktastan alınatın akpen üy kabırğasın, ağaşın dengin aktiydi. Fosforitti ımtaqtap, fosfor tıngaytkışın öndiret. Ас тузун күндөлүктө тамакка косот. Ак тас, бор, кум, саз жана башка да курулушта колдонулатын казбаларды элибиздин көптөгөн аймактарынан кездештирүүгө болот. Алар ашык адис менен өндүрүлөт. Фосфор алынатын фосфорит кени Кара тауда шоғырланган. Онун кору жөнүнөн элибиз дүйнө жүзүндө 2-нчи орунда. Кызылорда облусу Арал ауданындағы тұз өндіретін орындарының бірі жақсы қылыш.